Blaðsíða 8. Samstarf verkaskipting. Til þess að ná árangri þurfa vísindamenn að eiga samstarf við aðra vísindamenn. Í mörgum rannsóknum starfa saman stórir hópar fólks að sameiginlegu markmiði, að finna lausn á tilteknum vanda. Til þess að samstarfið heppnist sem best verða allir að leggja sitt að mörgum, haga störfum sínum í samræmi við þarfir hópsins og vera tilbúnir til þess að leggja á sig vinnu í þágu sameiginlegra hagsmuna. Þetta þýðir þó ekki að allir í hópnum eigi að gera það sama og allir eigi alltaf að vera saman. Það er mjög mikilvægt að í hópnum sé verkaskipting, þar sem hver og einn hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Við erum öll einstök og allir geta lagt sitt af mörkum, því enginn getur allt og allir eru góðir í einhverju. Hver er góður að vinna með tölur? Hver er góður að tjá sig? Hver er góður í að skrifa texta? Hver vandvirkur og ábyrgur? Hver er góður teiknari? Hver er góður að vinna á tölvu? Hver er góður sáttasemjari? Hver er góður ljósmyndari? Hver hefur næmt auga fyrir smáatriðum? Hver er góður í að benda öðrum á hvernig hægt er að vinna betur? Hver er góður í að sjá heildarmyndina? Hver er góður í að hvetja aðra áfram? Allt eru þetta atriði sem skipta máli í hópastarfi. Hópverkefni. Samstarf og verkaskipting. Skipuleggið hvernig þið mynduð vinna saman að því að mæla aksturshraða bifreiða sem aka fram hjá skólanum ykkar. Hvernig skiptiði með ykkur verkum? Hvaða efni og áhöld þurfið þið að hafa? Hvaða öryggisatriði þurfið þið að hafa í huga? Veistu svarið? 1. Nefndu 3 dæmi um tæki sem voru fundin upp á 20. öldinni. 2. Nefndu 3 dæmi um hluti sem þú telur að eigi eftir að finna upp. 3. Notaðu leitarvélar á netinu eða önnur gögn til þess að finna upplýsingar um uppruna 3 tækja eða áhalda sem þú notar í daglegu lífi. Til þess að finna upplýsingarnar er stundum betra að leita að orðinu á ensku. 4. Það skiptir máli að vera virkur í hópstarfi. Allir eru góðir í einhverju en enginn er góður í öllu. Hvaða hlutverk hentar þér vel í hópstarfi og í hvaða hlutverki langar þig til að verða betri? 5. Hvaða aðferð myndir þú nota til þess að mæla meðal þyngd allra reiðhjóla sem bekkjarfélagar þínir eiga? 6. Það er mikilvægt að uppskriftir í matreiðslubókum séu nákvæmar og matreiðslunni svo vel lýst að þeir sem lesa bókina geti eldað réttina. Hvað er líkt með skýrslugerð og uppskrift í matreiðslubók?